Ешая 40-нчы бап. Гөңіл алыңыз, халқымның гөңілін алыңыз дей сізің Аллаңыз. Иерусалимнен йымшақ лаф етіңіз, оңа хабер етіңіз, дженк вақты битті, қабаты ічін одеме етілді. Бүтін ішлеген гуналары ічін Раббінің қолындан екі қат корды. Раббінің йолыны азырлаңыз, бақымсыз ерлерде Алламыз кечечек йолны түм түз етіңіз деп, қычыра сақрада бір сес. Епсі вадилер толдырылсынлар, байырлар ве дағлар алчақ етілсінлер, қиыш йоллар доғры олсынлар, чұқырлы йолчықлар тегіз етілсінлер. Раббінің шуреті пейда олачақ, оны әр бір жан көрежек, бұны Рабби өзі деді. Хабер ет дейсес, нені хабер етейім деп сорадым. Бүтін инсанлық отқа ошай, оның дүлберлігі тарла чечегі кібі. Рабби уфургенінен от құруй, чечек түше, керчектен де инсанлық отқа ошай. От құруй, чечек түше, Раббінің сөзі ісе ебедиен яшай. Ей Сионның хабержісі, юксек дағға чық. Ей Иерусалимнің хабержісі, юкселт сесіңні, юкселт, қорқма, Яхуда шеерлеріне айт, мына сізің Аллаңыз. Бақыңыз, Рабби Таля күчінен келе, акимиет құдіретінен яқынлаша. Бақыңыз, о мүкафатлайжақ, адамларға ақларыны бережек. Чобан айванларыны баққаны кібі, о адамларыны бақажақ. Қозуларыны қолынен топлайжақ, оларыны бағырына басажақ. Ана қойларыны зорламайып алып кетежек. Суларыны қошавучынен кім өлчеді? Көклеріні қарышнен кім өлчеп олды? Топрақ тозыны кім чекті? Дағларнен байырларыны теразеді кім чекіп олды? Раббінің рухыны кім аңлап олды? Оңа огыт беріп ақыл огретежек бар ма? О кімнен ақыл таныша? Оңа кім ақыл огрете? Ақиқат йолына кім қоя? Оны білгіге кім огрете? Оңа икмет йолыны кім көрсете? Рабби ічін милетлер қопқадакі суф тамчысы, теразедекі тоз зерресі кібідір. Мына, инже тоз кібі, адаларны көтере. Бүтінле яқылачақ құрбан кетірмек ічін Ливан дағларындакі тереклер етмес. Анда яшаған айванлар етерлі олмас. Раббінің огінде епсі милетлер іч бір шей кібідір, іч бір шейден ашағы бошлық дайын сайылы. Раббіні кімге ошатачақсыңыз, оңа бензегенні тапачақсыңыз ма? Уста маден ұрытып путны япа, құйымчы оны алтыннен қаплай, оның ічін теміз күміштен зынжырчықлар ясай. Бойле бақшыш кетірмек ічін фұқаре олған сойы чүрімейджек бір терекні сайлап ала. Қатты тұрачақ бір путны япмақ ічін ұстаны қыдыра. Білмейсіңіз ажеба, ешітмедіңіз ажеба, ең башындан сізлерге айтмадылар ма? Дүния насыл құрылғанını аңламайсыңыз ма? О, ер төгерегінің үстінде отыра, ер юзінде яшағанлар сарынчқа кібідір, көклеріні инже басма кібі керген, яшамақ ічін бір чадыр кібі құрған. О, мұрзаларыны іч бір шейге чевірі, ернің қадыларыны бош бір шейге айландыра. Яқында сачылып, яқында сепіліп, яқында топраққа тамыр атқанда, Раббінің уфургенінден құруйлар, боран оларыны тобан кібі савыра. Мені кімге ошатачақсыңыз, маңа кім тең дей мұқаддес олған. Көзлеріңізні көтеріп, көклер юксеклігіне бақыңыз, оларны кім яратты, көклердегі ордуларны сыранен алып келе, әр біріні адынен чағыра, ұлы құдіреті, бұйык күчі ічін оның әр шейі өз еріндедір. Насыл ола да, сен Яқуб, не ічін сен, Исраил, бойле айтасыңыз, Башыма нелер түшкені Раббиден сақлыдыр. Маңа адалетнен бақсынлар деп Алла қасевет етмей. Білмейсің мі ажеба? Ешітмедің мі ажеба? Дүнияның четлеріні яратқан Рабби, ебеди Алла тақаттан түшмей ве йорылмай. Оны аңламаға мүмкін дегіл. Болдырғанға күч, тақаттан кесілгенге бұйық құдрет бере. Егітлер де болдырып тақаттан кесіле, яш оғланлар да абынып иқыла. Раббиге ишанғанлар есе тазе күч алажақ, қарталлар кебі қанатларыны көтережек, чапып болдырмайжақ, юріп тақаттан кесілмейжеклер.